Bieži mēs dzirdam frāzi, ka Latvija ir īpaša valsts un ka mums kaut kas ir savādāks nekā citiem, jo mēs esam īpaši. Un viena lieta, kurā mēs pavisam droši esam īpaši un īpašā situācija ir, Latvija ir vienīgā valsts Eiropā, kurai nav savas nacionālās mediju politikas. Par tādas nepieciešamību runā gadiem un ar lielām pūlēm darba grupa tādas izstrādāšanai izdevās izveidot kultūras ministrijas paspārnē. Šī grupa savu darbu tagad ir pabeigusi, izstrādājot Latvijas mediju politikas pamatnostādes un šomēnes tā savu darbu nodod sabiedriskajai apspriešanai un saskaņošanai starp ministrijām. Kādas izmaiņas, kāda politika tiek piedāvāta, kādas problēmas risināts un ko pamatnostāņu autors ir sagaidīt no sabiedriskās apspriešanas par šo tematu, šorīt studijā esam aicinājuši runāt kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītāju Robertu Putni. Labrīt!
Labrīt!
Darbu grupa ir radījusi savu piedāvājumu Latvijas mediju politikai, nodod to sabiedrības izvērtēšanai, arī citu ministriju izvērtēšanai. Vai var teikt, ka līdz šim tāds skaidrs mediju politikas valstī vispār nebija?
Koordinētā veidā nebija. Protams, atsevišķas iniciatīvas, kādā veidā šīs politikas veidošana notika. Bija atsevišķas institūcijas, kas ar to nodarbojās, bet tādā koordinētā formā, kā šobrīd tas ir uzticēts kultūras ministrijai, tas tiešām nav noticis.
Kas ir radīts?
Ir radīts dokumentu projekts, kur es negribētu teikt, ka tas darbs šobrīd ir pabeigts pie pamatnostādniem, jo tas ir tapis ļoti ātri, ļoti īsā laikā. Un mēs tiešām arī no ministrijas puses šo te sabiedriskās apspriešanas periodu uztveram kā darba periodu, nevis, ka tur tagad ir jāiepazīstas un jāakceptē, kas tur ir teiks, bet tiešām mēs sagaidām sabiedrības arī interesēto pušu organizāciju, tirgus dalībnieku priekšlikumus, piedāvājumus.
Tas vēl ir maināms dokuments.
Tas ir gan pēc tā situācijas analīzes ziņā maināms dokuments tieši tā, gan arī mēs šobrīd uzsākam darbu pie rīcības plāna izstrādes, kas patiesībā ir tas katalogs ar konkrētām iniciatīvām, kuras būtu jāīsteno valstī līdz 20. gadam. Līdz ar to šis tiešām ir atvērts process, kur ir aicināti piedalīties visi interesētie.
Kas ir tie būtiskākie punkti, kas līdz 2020. gadam būtu jārisina mediju politikas jomā, kas šai mediju politikai būtu jāizdara?
Par to, kādi veidi konkrēti soļi vēl ir ejami, ir daļa no šī rīcības plāna izstrādes procesa, ko mēs šobrīd uzsākam, un tur tiešām vēl ir ļoti būtiska interesēto organizāciju, nevalstisko organizāciju, dažādu interešu grupu pārstāvniecību līdzdalība. Ir tā, ka ir iezīmējušies te 4 virzieni, kurus mēs tā kā vēlētos ar mediju politikas palīdzību risināt. Primārais tāds bāzes mērķis ir iespējami nostiprināt mediju daudzveidību Latvijā, padarīt šo te vidi, kurā darbojas mediju žurnālisti, mediju kā uzņēmumi, mediju arī kā sabiedriskās radioorganizācijas drošu, vitālu, spēcīgu, veidojot bāzi tiešām dažādu viedokļu klātesamībai Latvijas publiskajā telpā. Nākamais ir profesionalizācijas jautājums, kas aptver gan žurnālistu izglītības daļu, gan arī nozares pašorganizēšanos, atbildīgumu veicināšanu, ētikas standartu kāpināšanu. Tur ir dažādas iniciatīvas, kur varētu politika valsts pārvaldiet roku rokā arī ar pašu nozari. Tālāk mums ir iezīmējis mēdīpratības jautājums, tā ir šī te kvalificētā auditorija, kas ir pietiekami kritiska pret to saturu, kas tiek veidots Latvijas žurnālistikā, un tad, protams, valsts drošības jautājumi, kas ir saistīti lielā mērā ar šo te izaicinājumu, kas mums izriet no lielā kaimiņa jaunās uzvedības pēdējos gados.
Attiecīgi informatīvā kara apstākļu.
Tieši tā.
Risināšana. Kur ņemsiet naudu visām šīm lietām, jo šeit arī rīcības plāns aptuvens ir pievienots klāt ar iniciatīvām, kas būtu jāveic. Te viss prasa naudu, ir skaidrs arī redzējums, no kurienes un kā naudas visām šīm iniciatīvām
pamatā
tiks rasta?
No valsts budžeta vai ne politiska lēmuma rezultātā. Nu, šobrīd es redzu tiešām ļoti lielu politisku atbalstu tam, ka šis mediju politikas veidošanas darbs tiek uzsākts, un es šobrīd arī neredzu riskus tajā, ka politiskajā vidē būtu ļoti kritiski nostāja arī par līdzekļu piešķiršanu šo jautājumu risināšanai. Manuprāt, mēs redzam, ka mediju politika ir ļoti lielas politiskas uzmanības centrā šobrīd, un no tā arī izriet cerības uz to, ka piedāvājot konstruktīvus, labus, efektīvus risinājumus politikai, uzlabot mediju vidi valstī, arī tiktu piešķirt attiecīgi budžeta līdzekļi.
Pārlasot piedāvāto, kas iekrīt acīs, ir tas, ka ļoti liela uzmanība ir veltīta komercmedijiem un dažādiem instrumentu izveidēju to atbalstiem. Komercmediji ir tie apdraudētākie, kādēļ? tik daudz veltīts tieši šiem medijiem?
Es noteikti tā negribētu piekrist, jo katrā gadījumā gan man personiskā nostāja, bet arī ministrs nostāja un ministrijas nostāja ļoti skaidri, ka mums ir rūpe par visu nozaru kopumā. Un, protams, ka uzlabojoties jebkuram no tirgus dalībniekiem, sākot ar sabiedriskām radioorganizācijām, beidzot ar komercmedijiem, šajā te nozarē uzlabojas arī nozara kopumā. Mums ir vajadzīgas spēcīgas sabiedriskās radioorganizācijas, bet tikpat lielā mērā mums ir vajadzīga arī spēcīga komercmedija, sākot ar elektroniskajām radioorganizācijām, beidzot ar drukāto presi. Tas, kas varbūt arī iezīmējies kā akcents, ir, protams, šobrīd drukātās preses īpaši dramatiskā situācija, kas, manuprāt, katram žurnālistam ir labi zināma. Tirgus situācija ir ārkārtīgi spēcīgi mainījusies pēdējo gadu laikā. Un runājot par sabiedriskām radioorganizācijām, es tiešām neredzu vietu pārmetumam, jo jūs redzat, ir iezīmējušies arī būtisks redzējums vai redzējums par būtisku līdzekļu palielinājumu arī sabiedriskām radioorganizācijām. Arī politiskajā telpā mēs esam dzirdējuši šo te vēlmi uzlabot sabiedrisko radioorganizāciju situāciju, un tas ir saistīts, protams, arī attiecīgi budžeta līdzekļu piešķiršanu, bet es, protams, politiķu vietā nevaru apsolīt naudu.
Koncepcijā nav nevārda arī par sabiedrisko mediju apvienošanu, vai tas nozīmē, ka tas vairs nav aktuāli vai necīti iemesli?
Ir skaidrs, ka šīs jautājums ir iezīmējies un joprojām ir atvērts no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes puses. Ir dzirdēta arī būtiski kritiska argumenta un turklāt arī no attiecīgās koncepcijas izstrādes par mediju apvienošanu. Izveidz brīža ir pagājis pietiekami ilgs laiks, un ja mēs runātu nopietni par raidorganizāciju apvienošanas jaunu konceptu, tad tur vēl būtu jāiegulda darbs, lai tiešām tādu izstrādātu un veidot. Nu, šobrīd tā izteikti tas nav viens kārtībā, bet arī to negribētu izslēgt kā šīs mediju politikas pamatnostādņu priekšmetu vai virzību, kurā iet, bet līdzīgi daudziem citiem jautājumiem šī brīža projektā vēl šis te nav līdz galā izrunāts.
Vai no tā, ka tas nav mediju politikas pamatnostādnēs ievietots, jo tad tas bremzētu visu šī dokumenta pieņemšanu?
Es neredzētu tur sazvērstības teorijas apakšā, jo ir ļoti daudz dažādu sensitīvu jautājumu.
Un par kur politiķi nespēj vienoties, un tad politikas pamatnostādi nesanāk.
Būtu jau svarīgi, ka pirms politiķi par to vienojas, arī nozares eksperti par to vienojas, un tiešām ir viennozīmīgs atbalsts šai iniciatīvai. Tāds nebija ne tikai politiskajā vidē, bet tāds nebija arī ekspertu ideja, ieskaitot pašas raidorganizācijas. Nu, ja jūs pajautāt Latvijas radio kolēģiem, viņi ir sajūsmā par šo ideju, es domāju, ka vairākuma balsojumā būtu noraidoša attieksme. Līdz ar to tas pārmetums politiķiem uzreiz varbūt nebūtu vietā, bet ir tiešām jāskatās, kāda ir pašu žurnālistu ieinteresēto dažādu grupu līdzdalība šajā procesā. Un tāpēc vēlreiz atkārtot aicinu, lūdzu aktīvi piedalīties un tiešām nākt ar savu redzējumu, gan kritisku, gan atbalstošu, gan papildinošu.
Kā to var darīt?
E-pasta formā Kultūras ministrijas mājaslapā ir šis dokuments izlikts, jūs varat noteikti e-pasta formā rakstīt, jūs varat zvanīt uz mediju politikas nodaļu, mēs arī reģistrēsim šādu veidu piedāvājumus un viedokļus, un tieši tāpat tās arī 30. jūlijā vēl būs viens publisks pasākums ieplānots, bet es arī ceru tieši, ja mēs runājam par nozares pārstāvjiem organizācijām, ka tās nāks arī ar savu redzējumu rakstiskā formā, un mēs šobrīd esam faktiski informējuši par šo darbu visus iespējamās puses un iespējamos dalībniekus.
Šodien tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai.
Nu jau nedēļa, ka ir nodots.
Jā, par ko lielākās diskusijas vai jau ir un par ko varbūt sagaidāt, kas ir tie problemātiskākie punkti?
Nu, viena liela diskusija, kas noteikti ir jāturpina, ir par sabiedrisko radioorganizāciju iziešanu no reklāmas tirgus, kas nu jau ir vairāk mēnešu garumā aktualizējusies un kur ir vērojama tiešām politiski arī nostāja, ka tāda ideja būtu atbalstāma, jo tas palīdzētu komercmedijiem sakārtoties un vienlaikus arī būt ar virkni pozitīvu iegūmu attiecībās funkciju nodalījumu starp komercmedijiem sabiedriskām radioorganizācijām. Tas, protams, atkal ir saistīts ar budžeta piešķīrumu, bet tas ir viens liels jautājums, protams, sabiedrisko radioorganizāciju attīstība kopumā ir viens liels jautājums, par kur mēs tad vasarā turpināsim runāt. Arī mediju pratības jautājumi, tie paši valsts drošības jautājumi, īstermiņa risinājumi šajā informatīvajā karā, ar ko mēs esam konfrontēti. Tas viss vēl ir tiešām aktīvs vasaras darba priekšmets.
Tuvojoties mūsu intervijas noslēgumam, ja no tādas ilgtermiņa politikas un perspektīvas pievēršamies pie realitātes un reāla politikas, Saeima pirms nedēļas nobalsoja par mediju uzraugu padomes vadītāja atlaišanu no darba padomē. Kā jūs šo politisko balsojumu vērtējat?
Es nedrīkstu vērtēt politisku balsojumu, būdams ministrijas ierēdnis. Man nav politiskas atbildības, tāda ir deputātiem, viņi šo politisko atbildību ir uzņēmušies. Un no ministrijas puses, protams, vērojot teiksim, mūsu mediju politikas veidošanas darbu, šis konflikts noteikti nebija ļoti produktīvs un vēlams, un arī ļoti, ļoti apgrūtināja, ļoti konkrēti arī manu darbu uzdevumu izpildi noteiktajos termiņos. Bet tiešām es atturēšos no tāda plašāka vērtējuma par šo jautājumu.
Tas atbrauc demokrātiskās vērtības, kuras ir Latvijā, kā to izteicās valsts prezidents Vejonis. Jūs arī agrāk esat bijis Savienības par atklātību dēlnu vadītājs.
Nu, viena lieta ir, ka mēs nevaram regulātoru neatkarības jautājumu tiešā veidā saistīt ar vārdu brīvības jautājumu. Jo, teiksim, tāda veida regulātoru neatkarības institūts, kāds viņš šobrīd ir vispārēji Eiropas Savienības dalību valstīs, ir principā diezgan jauna lieta. Un, ja mēs paraugāmies pirms 10 gadiem, tad Francijā regulātors nebija neatkarīgs, bet Francijā joprojām bija pilnvērtīga vārdu brīvība. Vai ne? Nu, tur nav tieša korelācija starp mediju regulātora un attiecīgo raidorganizācija neatkarība vai tīpaši redakcija neatkarība. Un tieši tāpat tās, ja mēs paraugāmies uz mehānismiem, nu, es esmu ilgus gadus nodzīvojis Vācijā, kur ir ļoti, ļoti politizēta, piemēram, sabiedrisko raidorganizāciju uzraudzība. Tur tiešām ministra prezidenta, federālo zemju ministra prezidenta sēž tādā padomē, kas uzrauga sabiedriskās raidorganizācijas un faktiski dod viņiem darbu uzdevumu. Mēs arī nevaram runāt par to, ka Vācijā sabiedriskās raidorganizācijas tāpēc būtu neatkarīgas.
Arī par mediju politikas pamatnostādēm vai domājot par mediju politiku nākotnē Latvijā vai tas, kā tiek pāraudzīti sabiedriskie un komerc mēdī, cik politiski vai nepolitiski par to būtu jādiskutē.
Tas būs šobrīd kamēr būs duāla mediju sistēma ar sabiedriskām raidorganizācijām, sabiedrisko raidorganizāciju neatkarības jautājums katru rītu no jauna būs politiska diskusija priekšmets. Un vienmēr būs politiķi, kas gribēs iegūt lielāku ietekmi sabiedriskās raidorganizācijās, būs tāda, kas tās aizstāvēs. Nu, tas ir kā par jebkuru demokrātiskas valsts, teiksim, jautājumu diskusijas ir un konflikti neizbēgami. Un jautājums ir par to, kādu standartu jūs kā žurnālisti arī redakcijas ieturat attiecībās ar politiku, kur jūs iezīmējat to robežu un arī kā politiķi veido savu izpratni par sabiedrisko raidorganizāciju neatkarību. Bet tas, ka mums būs jebkad valstī kāds tiesisks regulējums, kas novērsīs šo konfliktu pilnībā, tādas ideālās valsts šobrīd nav nekur, un Latvija arī es nedomāju, ka jebkad tāda būs, kur šādi brīnumnuviņi būs izdomāti.
Neatrisināms konflikts. Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītājs Roberts Putnis.